Valdībā šodien pieņemts lēmums par grozījumiem izmaiņām noslēguma pārbaudījumu norises laikos 2020-2021 mācību gadā. Šodien, 28. janvārī, valdība pieņēma lēmumu par vairāku ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kuri nosaka 2020-2021 mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus, eksāmenu skaitu par vispārējo vidējo izglītību un noteikumus, kas regulē 1. un 12. Klases brīvlaikus 2. semestrī, lai šajā mācību gadā veiksmīgi notiktu valsts pārbaudes darbu norise un, ņemot vērā to, ka 3. klases skolēniem tika pagarināts ziemas brīvlaiks, grozījumi ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos NR 319 noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020-2021 mācību gadā nosaka, ka 3. klases diagnosticējošie darbi notiks martā, mācību valoda, mutvārdu daļa no 25. janvāra līdz 2. martam, rakstu daļa 3. martā, matemātika 9. martā, latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās 11. martā, šie paši noteikumi, ņemot vērā, ka 2020-2021 mācību gadā mācības pārsvarā notiek attālināti, kas savukārt ietekmē valodu apguvi, paredz, ka centralizētie eksāmeni svešvalodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi notiks maijā, kad skolēni, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, būs pilnveidojuši savas valodas prasmes klātienē, angļu valoda, rakstu daļa 11. maijs, mutvārdu 11-13 maijs, vācu valoda 12. maijs, krievu valoda, rakstu daļa 13. maijs, mutvārdu 13-14 maijs, franču valoda 14. maijs, lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad un arī nākamgad skolēniem nebūs obligāti jākārto 4. jeb izvēles eksāmens. To paredz grozījumi ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos NR 416 noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem, nosakot, ka, lai 2020-2021 un 2021-2022 MG iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto 3 obligātie eksāmeni, latviešu valoda, 1 svešvaloda, matemātika, 4. eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājā augstākās izglītības iestādē, grozījumi ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumos NR 28 noteikumi par 2020-2021 mācību gadu un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku, paredz, ka 12. klases skolēniem pavasara brīvdienas būs no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam tāpat kā 11. klases skolēniem. Tā kā svešvalodu eksāmeni par vispārējo vidējo izglītību notiks maijā, tad nav nepieciešams 12. klases skolēniem noteikt atsevišķas pavasara brīvdienas. Ja visi skolēni vienā laikā dodas brīvlaikā, tad izglītības iestādē ir iespēja brīvi plānot vienā nedēļā nepieciešamos metodiskos pasākumus visiem skolotājiem reizē. Savukārt 1. klases skolēniem, kuriem ārkārtas situācijas dēļ tika pagarināts brīvlaiks, noteikumi grozījumi neparedz februāri noteikto vienas nedēļas brīvlaiku, tajā dodas tikai tie skolēni, kuri mācās pamat izglītības programmu tālmācības formā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai speciālās izglītības iestādē. Valsts izglītības satura centrs informē, ka šobrīd sagatavotas un publicētas 2020-2021 mācību gada noslēguma pārbaudījuma programmas, pārbaudes darbu programmas visos mācību priekšmetos pieejamas šeit, šobrīd ikvienam skolēnam un skolotājam ir iespēja izpētīt un izpildīt tie priekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kas būtiski palīdzēs sagatavoties pārbaudes darbiem, ņemot vērā to, ka visiem skolēniem mācības notiek attālināti. Par 9. klašu gala pārbaudījumu norisi valdība lems februāra sākumā, ja 9. un 12. klases skolēniem būs iespēja atgriezties klātienes mācībās vai apmeklēt individuālās konsultācijas klātienē pēc 7. februāra. Tad plānots, ka noslēguma pārbaudījumi, lai iegūtu pamatizglītību, notiks ja epidemioloģiskās situācijas dēļ klātienes mācību vai konsultāciju norise nebūs iespējama, tad 9. klases skolēniem būs iespēja veikt monitoringa darbus pēc lieldienām, lai vēl līdz mācību gada noslēgumam uzlabotu tās zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākamajā mācību posmā. 28. janvārī veiktie grozījumi pēc publicēšanas būs pieejami ministru kabineta mājaslapā. Ar šodien valdībā apstiprinātajiem MK noteikumu grozījumiem var iepazīties. Noteikumu projekts grozījumi ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumos numuri 28 noteikumi par 2020-2021 mācību gadu un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku. Noteikumu projekts grozījumi ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos numur 319 noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020-2021 mācību gadā. Noteikumu projekts grozījums ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos numura 416 noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem.